Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 20-я година у Правской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. У иракской тюрьме помер Тарык Азиз, який был членом Урады и вице-премьером при режиме Саддама Хусейна. Ему было 79 годов. У 2011 году Азиз был осужден до пожизненного зняволення по обвинувачиванию у дотычности до забойств и переследования шиитских политиков 1980-х годы. У кастрычніку 10-го года вышэйшы крымінальны суд Ірака вынес яму смяротны прысуд, аднак прэзідэнт краіны заявіў, што ніколі яго не падпіша. Перад гэтым сям'я Тарыка Азіза паведаміла, што ён цяжка хворы. За змягчэнне пакарання выступілі Еўрапейскі звяз, Ватыкан і Расія. Тарык Азіз быў адзіным хрысціянінам ва ўрадзе Саддама Хусейна. У 2003 годзе ён здаўся амерыканскім войскам, якія зрынулі дыктатарскі рэжым у Іраку. Американские улады поведомили, что компьютерные хакеры выкрали персональные данные 4 миллионов теперешних и былых американских державных служащих. Американские специалисты подозревают, что за выкраданием стоят китайские хакеры, которые работают на замову Министерства обороны Китая. Китайские хакеры отримали доступ до таких звездок, как номеры социальных страхования державных служащих и службовые инструкции, выники службовых аттестаций, курсы подвышения квалификации, на яких они занимались. Державные ведомства попередили своих сотрудников, потенциальных ахвяров хакеров про то, что им необходимо старанно сочить за своими банковскими рахунками, иншими финансовыми справоздачами, да отримать новые кредитные картки. Гэтая масштабная атака отбылась у снежні. Сляды былі выяўлены толькі ў красавіку. У выніку першай атакі ў мінулым годзе хакеры атрымалі інфармацыю, якая датычна членаў сем'яў дзяржаўных служачых, іх фінансавага становішча, таксама звесткі, сабраныя кампетэнтнымі станцыямі, якія займаюцца выдачай допускаў. Кітайскія хакеры адны з самых агрэсіўных у свеце. У травні Злучаныя Штаты прад'явілі абвінавачванні 5 кітайскім вайскоўцам, абвінавачаным у кампутэрным шпіянажы. Яны ўзламалі закрытыя базы дадзеных буйных амерыканскіх кампаніяў у сталеліцейнай і ў шэрагу іншых галінаў. У Крамлі выказалі шкадаванне ў сувязі з аднаўленнем у дачыненні да кіраўніцтва Расіі, як выказаліся непрымальныя рыторыкі часоў халоднай вайны. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў, каментуючы словы прэм'ер-міністра Канады пра тое, што пры Уладзіміры Пуціне Расія не вернецца ў вялікую сімёрку. Ён назваў неканструктыўнымі заяву Стывена Харпера, дадаўшы, што на думку Москвы, Великая Семерка губляет свою эффективность. Ранее премьер-министр Канады Стивен Харпер в интервью агентства Associated Press заявил, что ягоная краина не погодится на обновление Великой Восьмерки по меньшей мере до того часу, покуль Владимир Путин застается президентом Российской Федерации. Поводле ягоных слов, Россия еще задолго до украинского кризиса разбурила все подставы для того, как належить до этого клуба. И он назначил, что Россию в большинстве выпадков наумысно протидзейнічае добрым распачынанням, якія краіны Захаду спрабуюць ажыццявіць у свеце. Канцлер Німеччыны Ангела Меркель у інтерв'ю агенцтву ДПА знов назвала непрымальнай вяртанне да фармату Вялікай Васьмёркі за анексію Расіі Крыму. Вялікая Васьмёрка – гэта супольнасць краіну, прыхільных да дэмакратычных каштоўнасцяў і вяршэнства права, заявіла яна. Паводле слоў, анексія Расіі Крыму з'яўляецца парушэннем міжнародных нормаў. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных новин.